Тысячи молодых хабраяў з розных краін свету наведала Беластатчыну. Гэта толькі частка з тае яўрэйскай моладзі, якая ўдзельнічала ў штогадовым паходзе жывых у былым нямецкім канцлагеры ў Асвенціме. На Беластатчыне маладыя габрэі наведалі мястэчка Тыкоцін з яе гістарычнай важніцай, зараз музеем памяці яўрэяў, ды некаторыя месцы гібелі яўрэяў у час Другой сусветнай вайны. Для гэтых маладых людзей, якія прыехалі не толькі з Ізраіля, але таксама са Злучаных Штатаў, Канады, Мексіка, Грэцыі ці Нідэрландаў, гэта свайго роду урок гісторыі, лічыць кіраўнік музея ў Тыкоціне спадарыня Марыя Пісарская Калісты. У мястэчку да Другой сусветнай вайны пражывала каля 2000 яўрэяў, 44%. Аднак галакост перажылі нешматлікія. Ужо ў 1941 годзе нацысты перабілі большасць мясцовых жыхароў мястэчка яўрэйскага паходжання. Так было па ўсёй Беластатчыне. Ад амаль 20 гадоў тысячы маладых габрэяў з цэлага свету прыязджае ў Польшу, каб у прыканцы красавіка ісці ў паходзе жывых у былым нямецкім канцлагеры ў Асвенціме. Потым многія наведваюць месцы, звязаны з гісторыяй і культурай свайго яўрэйскага народу. Ад некалькіх гадоў у паходах на знак салідарнасці з габрэямі ідзе і польская моладзь, у тым моладзь з Беластока. З Беластока Юрка Лашчынскі.